Bregdetet në vendet të fqinje e kryesisht në Shqipëri janë destinacionet kryesore për të rinjtë nga Kosova që planifikojnë të kalojnë disa ditë të pushimeve verore. Disa të rinjtë thonë se i financojnë vetë pushimet, ndërsa disa të tjerë ende varen nga financat e prindërve. Të rinjtë thonë që mundësit për të shkuar më larkë se sa bregdeti në Shqipëri janë të pakta e në veçanti për shkak të kufizimit të lëvizjes e lirë për të udhëtuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian, marë parasysh që për qytetarët e Kosovës ende nuk ka liberalizim vizash. Altin Ademi, student në kolegjin AAB në Prishtinë, thot se gjatë studimeve është edhe duke punuar si kamarier, pavarësisht sa e ka dhe pasaportë Maqedonisë së Veriut dhe nuk ka ndonjë kufizim që të udhëtoj për turizëm, megjithatë si thotaj nuk do të shkojë më larg se sa në Shqipëri për pushime dhe aty dëshiron edhe të shpenzoj fitimet e veta.
Një 3-400 euro në ashtar, për një ovdje. Këm fakt pasushin e Maqedonis, bovën e këm pishkupit, po mangat, në Shqipni, mangat, ma mirë, të tunë, jena një, ma ofër, ma qetë, në ashtar atje ja largë është edhe ma mirë, po për momentin që shtu i kemë mundësit.
Blerona Racaj nga Klina, studente matematikës në Universitetin e Prishtinës, thot që pushimet e verës do t'i kaloj bashkë me prinderit dhe familje në bregdetin e Shqipërisë.
Jo, nuk jena të funcume, mas i studiojna, rrjedhimisht edhe na financojnë prinderit. Zakonisht që ndrojna një javë, Shqipni për shkak se na pëlqen bregdeti shqiptar, për qatë arsye. Po, për nështë edhe për shkak liberalizimit vizave, s'pumina, edhe jena mësu Shqipni për qatë arsye ma shumë këto.
Fitime Rovci, një rinj nga Prishtina, thot se i ka përfunduar studimet dhe tashmë punon. Pushimet tashmë i ka përfunduar dhe, si thotai, ato nuk zgjatën shumë.
Kom përfundu në Shqipni, me Lipuj. Po, tash nuk nëjtë qëmë 2-3 ditë. Se thjesht të ka duke fort, atë në kam jeftu me 2-3 ditë. Veç me në të një me nëjtë vojtë, më shumë. Varet edhe për kushteve, në që në kushte më të mire, në ashtë të këshën shku ma largë. Në shqinsis, për shamull, këtë tim të prit për viza që do bëhet.
Eleta Eminin, zënës e një shkollë të mesme në Prishtinë, thot se planifikon që pushimet t'i kaloj me prindërit.
Zakonisht në familje për shkak që i kam 16 vjet nuk muj me shku vetë, edhe për financim e kem familjarë babajnë, i cili i financim pushimet së punan këtu në Kosovë. Nuk jam e sigur, po me sigurin Shqipni dikon, për shkak që na vyjnë, do me thonë, financa më të mdoja, pa ashtu edhe s'kime liberalizimin e vizave, kështu që nuk muna me shku dikon në Evropë këto afër.
Por Arian Hysenaj, një shitës ambulant në sheshin Nana Tereza në Prishtinë, thot që pavarësisht dëshirës për të shkuar në pushime verore, nuk i ka mundësit financiare për një gjë të tillë.
Nuk ka torna, nuk ka buxhet ne për një herë, s'kemi pare për ata. Ai tash po arrim që të punojmë ka pak, nuk kena mundësi, se ko mujna me gjetë një kohë për 2-3 ditë, mujna me gjetë, po nuk ka mundësi. Për 2-3 me shku, për shemëll, unë jëmë veti 4, të pa i pas 300 euro së në shko njeri, po tash njerë nuk ka njerë, kushtë nuk ka pare, nuk ka për ata.
Gjatë muajve të verës së vitit të kaluar, pandemia koronavirusit fillimisht kishte shkaktuar kaos në sektorin e turizmit në vendet me bregdet e që janë në fqinjësi të Kosovës. Udhëtimet nga Kosova gjatë muajve të verës për në bregdetin e Shqipërisë dhe Malit të Zi kanë qenë mjaft të reduktuara në krahasim me vitet paraprake, por si vjet të dyja këto vende kanë ftuar turistët nga Kosova që t'i kalojnë pushimet verore atje.